Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Армысыздар, тәуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстан оппозициясы мен саяси партиялары қандай болған? Биліктің оппозиция туралы бағыт-бағдары қалай өрістеді? Осыдан 31 жыл бұрынғы Азаттық радиосы хабарларының аудио архивін ақтара отырып, бүгін осы туралы тоқталмақпыз. Бұл Азаттық радиосына 70 жыл аудио подкасы. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари. Бүгінгі шолуда 31 жыл бұрынғы Қазақстан тәуелсіздігіне 1 жыл толған кездегі азаттық журналистері мен кейіпкерлерінің дауысын тыңдай аласыздар.
Ол жас балалардың көбісі білмейді, кімнің жасап жүргенін ішінен. Оның ішінде шетелдік радиостанцияларында бар. Ол уақытында оның бәрін біз жұртқа жариялаймыз. Кім ақша беріп жүргені, кім не істеп жүргені ол жағынан. Тіпті шынын айтып келгенде демократия дегеніміз, азаттық, бостандық деген мәселелер, ол заңға бағыну деген мәселе.
1992 жылғы 1 желтоқсанда Нұрсұлтан Назарбаевтың президент болып сайланғанына 1 жыл толады. Оны Қазақстан баспасөзі жарыса жазады. Азаттық радиосы сол кездегі қазақ баспасөзіне мынандай шолу жасаған.
Қазақстан баспасөзі Нұрсұлтан Назарбаевтың республика президенті болып сайлануының 1 жылдығын кеңінен атап өтуде. Ол өткен жылы 1 желтоқсанда бүкіл халықтық сайлауда 98.9% дауыс алып, Қазақстан тұңғыш президент болып сайланған болатын. Осыған байланысты республикалық егеменді Қазақстан халық кеңесі, Жас Алаш, Алматы ақшамы газеттері жұртшылық пікірін ұйымдастырған. Мұнда пікір айтушылар Қазақстандағы жағдайдың тұрақтылығын, ұлттар арасындағы ынтымақты, реформаның алғашқы табыстарын президент жүргізген байсалды саясаттың жемісі деп санайды. Сондай-ақ Қазақстанның бір жыл ішінде бүкіл дүние жүзіне танылуында Назарбаевтың сыртқы саясатынан бөлек қарауға болмайды деп санайды.
Қазіргі ресми басылым «Егемен Қазақстан» газеті сол кезде «Егеменді Қазақстан» деп аталғаны белгілі. Әдетте билікті бірыңғай дәріптеуге дайын тұратын бұл басылым сол кезде Назарбаев саясатын сынайтын пікірге де орын берген екен.
Сонымен бірге президенттің атына сын айтқандар да бар. Мәселен, Егеменді Қазақстанның 1 желтоқсан нөмірінде мақаласы басылған қызылордалық экономист Бименді Баймаханов, президент Назарбаев үлкен саясаттың адамы, бірақ ол экономикада саясаттағыдай мықты емес дей келіп, бұған көптеген дәлелдер келтірген. Экономистің пікірінше, тіршілікке қажетті бұйымдардың шектен тыс қымбаттауы, өндірілген шикізаттар мен кен байлықтарының сауда айналымына түспеуі президент қызметіндегі олқылықтар болып табылады.
Бұл елдегі бағаны еркіне жіберіп, Қазақстан билігі нарықтық экономикаға көштік деген кезең болатын. Азаттық сол кездегі осы құбылысты былай сипаттаған.
Қазақстан 1992 жылға тәуелсіз болып, Біріккен Ұлттар Ұйымына мүшелік үшін арыз берумен кірді. Бірақ та екінші жақтан ел халқын ренжіткен бір шешімде шығарылды. Ол қайсы бір зат бағаларының еркін қоя берілуі еді.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Азаттық радиосы 1992 жылғы 6 желтоқсандағы эфирінің бір бөлігін Қазақстандағы оппозиция мен саяси партиялар тақырыбына арнайды.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Құрметті тыңдаушылар, Президент Нұрсұлтан Назарбаев үкіметінің 1 жыл ішіндегі табыстары мен сәтсіздіктеріне қысқаша назар аударған шолуымыздың бұл жолғы бөлігінде Қазақстандағы демократияландыру процесіне қатысты оппозициялық әрекеттер және саяси партияларға назар аудара кетелік. Микрофон алдында Мұқабай Енгін.
Азаттық радиосының шолушысы Мұқабай Енгін Қазақстан тәуелсіздік жарламай тұрып, тіпті президент сайлау өтпей тұрып, саяси партиялардың құрылып, жасақталғанын айтады.
Назарбай өткөн жылдын 90 айынын биринде сайлаушы дауыстарынын 98.8% алып, әлі тәуелсіздігін жария етпеген Қазақстанның президенті сайланғаннан алдын қазақ елінде саяси партиялар құрылғанды. Қазақстанда ешбір саяси партия әкімшілік басында емес. Басқа сөзбен айтқанда, президент Назарбай мен үкімет мүшелері және басқа бастықтар ешбір партияға жатпайды. Қазіргі кезеңде Қазақстанға осы жарамды болғандай көрінеді.
Бұл Назарбаевтың президент саяси партиялардан жоғары тұруы керек деген бағытты ұстанып, ешқандай партияға мүше болмай жүрген кезі. Дегенмен, партиялардың ішінде билікке жақындары болған.
Дегені президент жағынан қосталған, Халық Конгресі сияқты партияларда өз еркімен құрылған Азат партиясы да билікке таласатын күш және көпшілікке ие емес. Өткен 90 айының 16-сында тәуелсіздігін жариялаған Қазақстанның ішінде қайта құру, демократияландыру және базар шаруашылығына өтуге тырысушылықтар саяси партиялардың кең етек алып дамуына мүмкіндік бермеді. Жұртшылық байтал тұрғой бас қайғы деген қалге душарласып, жан бағудың қамын көбірек ойлады. Ал үкімет те саяси оппозициялық әрекеттерге демократиялық бір елдегіге ұқсас жол бермеді.
Оппозициялық партиялар тәуелсіздік қарсаңында аштық акцияларын, кейін тәуелсіздік жарланған соң наразылық жиындарын жиі өткізген. Сондай ірі митингінің бірі 1992 жылғы маусым айында Алматыда өткен.
Өткен маусым айында Қазақстандағы оппозициялық партиялардан Азат, 90, Республикалық партияның 5000 мен 15000 арасында мүшелері ереуілге шықты. Парламенттің алдына жиналған ереуілдеушілер үкімет бастығы Сергей Терещенко мен бас министрдің 5 орынбасарын және ішкі істер министрінің қызметтерінен кері шегінуін талап етті. Олар сондай-ақ КГБ бастығының да кетуін талап ете отырып, үкіметтің бақылауындағы баспасөзді айыптады. Оппозицияның басшылары бұнымен қатар парламенттің 85 мүшесінің де депутаттықтан кері шегінуін талап етті. Оппозиция ол депутаттардың Коммунистік партия, Жас Коммунистер одағы және басқа коммунистік партияға жақтас ұйымдар жағынан сайланғанын баян етті. Олар бос депутаттық орындардың әділ түрде әлеуметтік қозғалыстар арасында үлестірілуін тіледі. 90 партиясының бастығы Қасен Қожа Ахмет, егер де парламент ереуілге шыққандардың талаптарын орындамайтын болса, өз партиясының 100.000 адаммен көшеге шығатынын алға тартты. Қазақстан парламентте жобаланған жұмыстарын тоқтатып, жабық мәжіліс өткізді. Президент Назарбай жиында жағдайдың насырға шабатын түс танытқанын баян еткенді. Ол сондай-ақ депутаттардың тіркелмеген саяси партияларға тыйым салуды ойластыруын талап ете отырып, прокурордың мекемесін депутаттарды президентті балағаттандыруға қарсы қылмыстық іс көтеруге ұйғарғанды. Ертеңінде парламенттің алдында оппозициялық топтар жағынан құрылған шатырларды ішкі істер министрлігінің қосындары жойғанды. Министрлік ереуілдің заңсыз екенін, өйткені жергілікті әкімшілік орындарының оған рұқсат бермегенін айтқан болатын.
Назарбаев осы оқиғадан кейін мемлекеттік арнаға сұхбат береді. Сұхбатты ресми басылымдардың бас редакторлары жүргізеді. Сонда Егеменді Қазақстан газетінің бас редакторы Шерхан Мұртаза қойған бірінші сұрақ та осы туралы болған. Енді сол сұхбаттың үзіндісіне құлақ түрсек.
Жоғарғы кеңесінің 8-ші сессиясының 2-ші жартысы басталған 17-ші маусым күні үкімет үйінің іргесінде рұқсат етілмеген митингі басталды. Оны ұйымдастырушы жас партиялар көрінеді. Олардың талаптарының кейбірі қазіргі үкімет орнынан түссін дейді, жекешелендіру тоқтатылсын дейді, коалициялық жаңа үкімет құрылсын, оған жаңа партиялардың өкілдері енгізілсін дейді. Партия мен комсомолдан өткен халық депутаттары орындарын босатсын, ол орындарға жаңа партиялар өкілдері сайлансын дейді. Ақш пен ядролық қару жөнінде келісім шарт бекітілмесін дейді. Ресей және басқа елдермен жасалған келісім шарт бекітілмесін дейді. Осыған қалай қарар едіңіз?
Ал енді баяғы империя саясаты кейінгі Мәскеудегі партияның орталық комитеті үйреніп алған, одан қазақты не қыласың жаулап? 300-ге бөліп қойдағы бір азаматтың біріне аяғынан тілерсегінен тістетіп қой. сонымен өзімен өзі бітеді. Қазір біздің тәуелсіздігімізді көре алмайтын жауыздар соны қолданып жүр осы күні. Ол жас балалардың көбісі білмейді, кімнің жасап жүрген ішінен. Оның ішінде шетелдік радиостанцияларында бар. Ол уақытында оның бәрін біз жұртқа жариялаймыз. Кім ақша беріп жүргені, кім не істеп жүргені ол жағынан. Тіпті шынын айтып келгенде демократия дегеніміз, азаттық, бостандық деген мәселелер, заңға құлақ ұру, заңға бағыну деген мәселе. Өздері жаңағы рұқсат етілмеген митингінің қалай өткізу керек екенін, жиылыстардың оның барлығының өзі заңда жазылған. Заңды бұзды деп тәртіпке шақыруға халыққа мен ант еткен болатын. Оны жасауға болар еді. Бірақ та кейде ойлайсың, осы жастар сөйлеп үйренсе екен, қайраткер болса екен ішінен. Ал дегенмен енді тәртіпті бұзу деген. Құрашиын дабырақ сөз деген бүгін тек қана біздің тәуелсіздігіме қарсы тұратын қауымға диірменіне су құяды. Ал енді үкіметті отставкаға кететін жағдайға келейік. Коалиционный правительство деген. Сонда мысалы Азат жарет партия. 90 партия емес, себебі ол тіркеуден өткен жоқ. Юстиция министерствосынан. Сонда кімменен коалиция болады? Коалиция болу үшін әрбір партия парламенттік сайлау кезінде жеңіп, парламенттің ішінде өздерінің депутаттары болу керек. Сол депутаттар арқылы өздерінің үкіметке, үкіметтің мүшелігіне коалициясын сайлайды. Ондай жағдай қайда бізде? Сондықтан осы жігіттерменен осыдан бір апта бұрын жаңағы Қатаевпен де, Сеналиевпен де әдейі кездесіп, ұзақ отырып әңгімелесіп, көп нәрселерді айтып едім.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Назарбаевтың оппозиция өкілдерімен кездесін дегені сірә наразылық жиынына дейінгі оқиға болса керек. Азаттық радиосы 1992 жылғы 23 мамырдағы эфирінде Азат қозғалысының тең төрағасы, сол кездегі оппозициялық Азат Республикалық партиясының төрағасы Сәбетқазы Ақатаймен болған сұхбатты берген. Саясаткер сұхбатында өзінің таяуда ғана президент Назарбаевтың қабылдауында болғанын тартына сөйлесе де, сонда қозғалған мәселелер жайлы айтады. Бұл жолы Сәбетқазы Ақатай президентті жақтайтынын анық аңдатады. Одан сұхбат алған Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Қиял Сабдалин осы жайында да сұрайды.
Назарбаевты соңғы кезде көп мақтап жүр деп, бір сізге де бір аз пікірлер айтылып жүр ғой қазір.
Мен мақтағанда Назарбаевты жақсы азамат ретінде мақтап отырған жоқ. Мен қарызға мақтап отырмын. Түнде жаңағыдай. Біз қолымызда бар нәрсені қадірламасақ, оны жаңағыдай дұрыстап жолға сала алмасақ, онда біздің кім болғанымыз? Кез келген жерде шәпет жаңағыдай бетін тырнап отырсақ, ол болмайды. Ол азаматтың ісі. Және дәл қазір біз бірімізді біріміз батыр демесек, бірімізден біріміз тағылмамыз, бірімізге біріміз үйретпесек, бірімізге біріміз назар аудармасақ, болмайды, далада қаламыз. Біз Назарбаевты өлшейтін бірақ тезіміз бар. Ол қазақ ұлтының мүддесі, Қазақстанның мүддесі. Егер бізге жақсылық жасамай қойсын, қазақ ұлтына, қазақ халқына және сормаңдай халыққа жақсылық жасаса, бәйгеден келген азамат сол болып есептеледі. Оның фамилиясы Назарбаев бола ма, аты Нұрсұлтан бола ма, жоқ басқаша бола ма, әңгіме ол емес. Әңгіме басталған кезде мен әдейі мынау баспанасыздардың жағдайынан бастадым. Баспанасыздар деген тап бар Қазақстанда. Ол 100% қазақтар, қазақ жастар. Қазақтандыруды біз Астанадан бастауымыз керек. Алматыны қазақтандырмай, Алматы орыстың қолында бола беретін болса, Қазақстан жоқ. Астанасыз орталықтанған мемлекет болмайды. Астана деген ол мемлекеттің өзі. Келесі мәселе ядролық қару туралы. Алла Тағаланың беретіні берейін десе көмекінді. Ал енді сол ядролық қаруды өзі аспаннан түскен ядролық қару. Біз өзіміз жасай алмаған қару. Соған ие болу деген сөз бар. Ядролық қарудың біреуіндей бір жерге беруге болды. Барлығын тек Қазақстанның меншігіне айналдыру. Біздің тәуелсіздік күресіміздің қаруына айналдыру. Бірақ ядролық қаруды апарып біреуге жаруға, біреуге қоқанлық жасауы болмайды. Бізге қарсы тұрған күштерге бұл үлкен дипломатиялық құрал.
Азаттық радиосының хабарлауынша, Советқазы Ақатай басқаратын Азат Республикалық партиясының ішінен келіспеушіліктер туындаса керек. Қазақстан тәуелсіздік алған, Назарбаев президент болған, бір жыл ішіндегі саяси партиялар ахуалы былайша өрістейді.
Оппозицияның бір қанатындағы ереуіл осындай жаншылғаннан кейін, аталған партиялар кейінгі уақыттарда еңсесін көтере алмағандай түс байқатты. Азат партиясында алауыздықтар болды. Кейін Азат партиясы мен қозғалысы және Желтоқсан партиясының біріккені білдірілді. Ал президент жағынан қосталған Қазақстан Халық Конгресі партиясы Алматыдағы жәншу оқиғасынан дерлік 10 күннен кейін бірінші мәжілісін өткізді. Олжас Сүлеймен партияның төрағасы етіліп сайланды. Ол партия қатарында 15 этникалық топтың өкілдері бас қосты. Қысқасы, Қазақстанда республиканың тұрақтылығын сақтап қалу үшін оппозициялық саяси партия және топтардың әрекеттенуіне мүмкіндік берілмеді. Ол әлі де жалғасуда. Мұндай жағдайда Қазақстанда демократияландыру процесі қайтып жүзеге асады, ол беймәлім.
Өзін коммунистік партияның ізбасары деп жарылаған социалистік партияның әрекеті қандай болған? Қайткенмен елдегі жаңа саяси партиялармен салыстырғанда тарихы ұзақты қамтитын саяси ұйым еді ғой.
Қазақстанда бұрынғы коммунистік партиясының мирасқоры ретіндегі социалистік партияның да ешқандай көзге түсерлік әрекеті байқалмады. Басқа партияларда жұртшылықтың назарын аударатын ештеңе істей алмады. Жаңа партия құру үшін әрекеттер бар екені хабарланды, бірақ та нақтылы ештеңе әлі жоқ.
Парламентте де саяси топтар арасында белсенділік байқалмаған. Азаттық шолушысы оны қабылданғалы отырған жаңа конституциямен байланыстырады. Бұл кезде тәуелсіз Қазақстан өз негізгі заңын қабылдамақ болып жоба ұсынған. Парламентте де, қоғамда да тәуелсіз Қазақстан конституциясының жобасы қызу талқыланып жатқан кез болатын.
Ал парламенттің ішінде де президент Назарбаев үкіметінің жүргізіп отырған саясатын қатаң сын астына алып, өздерінің платформаларын алға тартқан топтарға да кездестірілмеді. Байқалғанына қарағанда саяси партиялар мен топтар Қазақстанның жаңа негізгі заңының мақұлданып, күшіне енуін күтіп отырғандай көрінеді. Жаңа негізгі заң жобасының дерлік демократиялық екені айтылып келеді. Егер де ол мақұлданатын болса, саяси партиялар мен қозғалыстар және топтарға қайтадан жандану, қайта ұйымдасып әрекеттену мүмкіндігі туғандай. Демек, Қазақстан тәуелсіздігін жариялағанға бір жыл толғанда, республикада жаңа бір демократияландыру процесі басталатын түрі бар.
Азаттық радиосы тәуелсіздік алғаннан кейінгі бір жыл ішіндегі қоғамдағы демократияландыру және саяси партиялар туралы шолуын осындай үмітпен аяқтайды. Тәуелсіздігін енді ғана жырлаған Қазақстан қоғамының жаңа конституциядан күтері көп болғанымен, Назарбаев билігі арада 3 жыл өткенде оны да өзгертіп жібереді.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Қазақстан өз тәуелсіздігінің бір жылдығын жаңа конституциясыз қарсы алады. Оны айтасыз, Қазақстан тәуелсіздігін жариялаған соң жарты жылға дейін совет кезіндегі мемлекеттік ту мен әнұранды пайдаланады. Ал алғашқы конституцияның қоғамдағы талқысы да ұзаққа созылған. Дау, дискуссия болған. Сол кездегі қоғамда жиі талқыланған тақырыптың бірі осы еді. Бұл туралы подкасттың алдағы эпизодында тоқталатын боламыз. Подкасты Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан жүктеп алуға болады. Келесі эпизодта кездескенше сау саламат болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.